Fellow in Hamsin Sena tal-Allianz Frances Malta, Campus FM te prezenta. Sans façon. Elf sena ta rabta franċiża ma' Malta. Għadda boħra ċaċwi repora għal-mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Sensila Sanfasun. Iżmien jafas għal-min għet jisma l-ewwel sensiliet deħlin f'Diċembru jfisser li baqgħanna minn 8 sa 9 programmi oħra sakemm intemmu din is-sensiela. Sensiela li bis-saħħa u bl-okkażjoni u bl-iskuża ta' ċelebrazzjoni ta' 50 anniversarju tal-Allianz Franċiż f'Malta li twaqqaf l-1959 aħna tħallna daqshekk fil-fond fir-relazzjonijiet li Malta kellha forsi b'mod informali sanfasson ma' Franza. Torna diversi aspetti u naħseb li daw l-aspetti tawkom pjaċir li ssiru tafu ktar miqrib sitwazzjonijiet. Vjaġġajna minn żmien in-Normanni l-Anġevini għal taħt il-Kavalleri ta' Malta fejn il-maġġoranza tal-Kavalleri kienu dejjem Franċiżi u allura kienu huma bifluso u anki bis-saħħa ta' dawk li kienu mlaħin fosthom Grammastri li imbnew diversi palazzi Malta u għandna wkoll il-belt kapitali tagħna Valletta. Nistgħu ngħidu li l-aspetti li dorna, speċjalment dawn l-aħħar ġimgħat, ħaduna viċin ħafna iż-żmien Napoleoniku. Meta Bonaparte ġie Malta, meta l-Maltin ħassewhom tant qrib il-Franċiżi li ferħu li l-Franċiżi ħelsuhom mill-ordni tal-Kavalliri ta' San Ġwan, u li b'mod verament li kien kważi tista' sajjaħlu reazzjoni, il-Maltin għamu kontra l-Franċiżi b'ċertu forzi li sallhom ukoll maħniex nifhmuhom kollha, imma din is-sensiela ppruvat tiftaħ kemm jista' jkun bejn il-folji ħassib id-dokumenti ħadd iltaqa' mal-esperti ħalli tara u tispekula x'seta wassal għal dawk iċ-ċaqliqiet. U qegħdin proprja fi żmienhom għalkemm illum nistgħu ngħidu li ċ-ċaqliqiet żgur moġbux il-ħafna Maltin u moġbux li żjed forsi lil dawk li kienu proprjetarji li dawk li kellhom f'idejhom tmexxija lil dawk li ħassew li kellhom ikunu iktar involuti. Qed ninnotaw ukoll li dan qed jerġa' jiġri meta l-Franċiżi jitilqu mingħu fl-1800 u jiġu l-Ingliżi. Jew biex ngħiduha aħjar skont mad-dokumenti dejjem qed joħorġu l-Ingliżi ħaduha biex ngħidu hekk kif jgħidu huma stess for granted li laġew jgħinu lill-Maltin issa tajjeb u ħażin jibqgħu. U din ukoll hija mistoqsija kbira kemm il-Maltin verament xtaqgħu li l-Ingliżi jibqgħu. Għal ħafna li forsi diffiċli jaċċettaw ċertu sentimenti meta jisimgħu ċertu fatti, dan jista' jkun mistoqsija. U jista' jkun ukoll li dokumenti uffiċjali bħalma huma gazzetti tal-gvern pereżempju isemmu l-ewwel snin ta' Maltin taħt l-Ingliżi bħala żmien ta' ħbiberija, żmien ta' ferħ, żmien ta' tgawdija wara li għaddew minn ħafna taqlib li għaddew kważi minn taħt l-itsaltnien. Imma sorsi oħra ma jirux dejjem l-istess. U kieku wieħed isaqsi lill-Maltin infushom li ma kienux fid-drawwa jiktbu ħafna djarji jew kotba dak iż-żmien fuq minn xiex kienu għeddejjin, ma naħsibx li isib kidba li bil-fors taqbel mal-verżjoni uffiċjali Ingliża li fl-interess tagħha u ta' dawk li kienu jduru magħha bħall-familja Karwana pereżempju tan-negozju li mbagħad minnha joħroġ anki l-isqof Karwana kienu bil-fors jaqblu jew juru fil-verità sentimenti li smajna dawn id-dokumenti uffiċjali. Illum għandna kans li verament iġalek taħseb fuq hekk għaliex illum se niltaqgħu ma' persuna riċerkatur Dr. Richard Spiteri li jgħallem fil-Dipartiment tal-Franċiż l-Università ta' Malta u li ħa intrigu biex xogħol verament sabiħa għall-istudju tiegħu, għad-dottorat tiegħu dwar Eugène Fenech. Eugène Fenech huwa Malti u jgħix daw l-esperjenzi, nistgħu ngħidu ma jgħixhomx kollaw, jiġifieri kien Malta sakemm kien hawn il-Franċiżi, daqsxejn ta' tfajjel żagħżugħ ma' missieru avukat fil-Belt Valletta fejn allura missieru Kalċidon Fenech isir bniedem jissampatizza ħafna mal-Franċiżi u allura wkoll bis-saħħa tek isir Bonapartist Jacobin qabel ma ġew il-Franċiżi. U tant ikun assoċjaruhu mal-Franċiżi u tant ġiet timbrat dak iż-żmien traditur mill-oħrajn tal-kampanja li ma kinux jaqblu ma' din is-sitwazzjoni li fl-aħħar bħal ħafna oħrajn iddeċida li jitlaq. U meta telaq, Franza fetaħ il-bibin għal dan li ben Eugène li bil-mod il-mod leħaq tabib fl-armata Franċiża fejn għamel suċċess kbir. Dan nafuħ minħabba li kif ifittex Dr. Richard Spiteri ħalla djarju Memoir d'un officier de santé maltais dans l'armée française. U dan bej l-1786-1839. Hija prattikament il-ħajja tiegħu. Anki tabib. Tabib fl-armata Franċiża, tabib li għandu fama mhux biss li faħruha il-Franċiżi imma kif se nisimgħu ifaħruha wkoll il-Maltin għax għamel perjodu bejn l-1114 u l-1822 jgħix Malta jipprattika Malta il-professjoni ta' tabib. U ra mu mess bideħ l-esperjenzi kollha ħajjin. U mbagħad minn hemm jerġa' jitlaq, jerġa' jmur Marsilja. Jerġa' jidħol fl-armata Franċiża wara kollox kienet issejħa l-vokazzjoni tiegħu u itemm ħajtu marit ġewwa Bona fl-Alġerija fejn ukoll kien ma' ħafna Maltin. Dik hija fil-qosor ħafna, imma jagħtuhom biżejjed biex se tħajjarna nisimgħu dan it-tarif verament interessanti u uniku naħseb hawnhekk ikollna bil-fors nifirħu lill-Dr. Spiteri li tefa' d-dawl li verament ma kienx hemm dawl, kienet rokna mudlama għal kollox u għada f'Malta rokna mudlama ħafna li kifex huwa l-ħajja dawk li wara kollox baqgħu isostnu u jaqblu mal-Franċiżi u xtaqhom, ovvjament dawk ikunu xtaqhom li baqgħu huma Malta. Interessanti wkoll il-mod li dal-bniedem jgħix il-ħajja qrib Napoleon, fil-kampanji ta' Napoleon, jara li Napoleon jaqsam biċċa ħobs, joħroġ biċċa ħobs nixfa minn ġolbut billej fix-xita mingħajr sħana u mingħajr ikel, mingħajr profisti waqt li qegħdin jassedjaw belt fl-Ewropa. U din il-biċċa ħobs xotta era Napoleon jikola. Meta hu stess Eugène bħala tabib jaqsam biċċa bezzun massat fl-ilma jekk mhux fit-tajn ukoll u jaqsmuha billej. Kuraġġ kbir għal dawk li kienu qed jaħtfu l-Ewropa. Malti, tabib Malti f'nofshom. Imexxi b'kapaċità f'ħafna pajjiżi oħra. Jgħidilna ħafna iktar minn hekk u jsemminna xi ħaġa li hija memorabbli ħafna meta huwa imur iżur lill-om Napoleon. Letizia fit-tarf tal-karriera tal-famuż Napoleon u jgħidilna ċaru tont li meta jmur Piombino jidħol biex ikellimha isaqsi għalija tiġi għaddejja biex tgħidilha li hawn wieħed jixtieq ikellmek missieru dan iż-żmien kien hemm laħħaq f'dana il-post l-Italja. Kien imħallef fil-fatt, u jgħidilna li meta tiġi din għall-mara li issa bdiet tikber libsa b'mod verament normali, komuni, kannella, u għall-bidu baqa' bil-qiegħda għax ħasibha għaddejja oħra. Il-verżjoni ta' omm imperatur tal-Ewropa li tibqa' dik il-persuna ma nafxu xomli, imma ħan sejħula li baqgħet qrib ħafna l-oriġini tagħha, baqgħet persuna li ma toqgħodx tħabbel rasha għall-pożi u għal-fanfarunati om imperatur tal-Europa. U jiskuza ruħu immensament meta fl-aħħar jgħidilha jiena qed nistennija ġejja xu kellu jaqbad ix-xini lej Malta. U jitajdlu lej jiena Letizja. U jqum u tant jagħmlu ħbieb li jitajdlu jekk ikun hemm xi ħaġa li jibni jista' jagħmel għalik għajdli għaliex kien stmat u rispettat. Dawn huma mumenti li verament tifraħ li jġibu Malti bħalna qed jgħix daw il-momenti tal-istorja internazzjonali, tad-dinja mhix l-istorja ta' Franza biss, l-istorja tal-Ewropa kollha u li kellha tħalli daqshekk effett fuq tant ħajjiet ta' nies. Minn dak iż-żmien sallu. Għalhekk dan huwa t-tarf. Jiena nibda l-intervista li għamilna u din l-intervista żgur li se tapprezzawha. Għalikom Dr. Richard Spiteri.
Kifat fi bidu tal-programm illum għandna pjaċir li magħna għandna l-Dr. Richard Spiteri li huwa lecturer fid-Dipartiment tal-Franċiż l-Università ta' Malta u li nista' ngħid hija l-ewwel darba li huwa mistident tagħna madwar il-mejda fuq dan it-tip ta' sensiliet li għandhom sfond storiku. Is-suġġett oriġinali ħafna u fej soltu ngħidu nitfa' id-dawl fej ma tantx kien hemm. F'da s-suġġett naħseb ħa niġalu l-bozza l-ewwel darba, għaliex ma nafx li hawn ħafna studji oħra li jitkellmu fuq il-Maltin li wara il-mawra tal-Franċiżi f'Malta wara l-1798 u 1800 ħarġu minn hawnhekk u marru Franza. Kulħadd jaf b'ċerti nies li huma magħrufin bħal Nicolò di Malt, iż-żwar xwereb li mar u hemmhekk għamel il-fama tiegħu għall-inqas fi żmien Napoleoniku. Imma, per eżempju, jekk insemmu Eugen Fenech, Eugeniu Fenech, da ma jkun sema bieħħad. U propju s-suġġett tal-lum li ħa niftħu iktar ukoll madwaru jismu Memoir d'un officier de santé maltais dans l'armée française u din hija isu djarju ta' tabib Malti fl-armata Franċiża u dan id-djarju tiegħu huwa bejn l-1786 sal-1839. Kif sapruħu fi Franza, ħansiru nafu fl-intervista tal-lum bis-saħħa ta' Dr. Richard Spiteri li nilqak.
Ningrazzjak tal-istadina.
Waħda mill-kurzitajiet li nħobb nagħmel meta nintaqa' ma' xi akkademiku studjuż bħalek hija kif tħajjart, kif mort fit-triq li tfittex f'dawna l-elenki li fil-kas tiegħek huwa aktar għax l-arkivi mhumiex kollha Malta, anzi biċċa l-kbira mhumiex Malta, x'ħajrek li tieħu din il-linja.
Jiena kont student l-università. U dejjem fil-Dipartiment tal-Franċiż konna naqraw xi awturi Franċiżi però ta' nisa l-Malti illi kitbu bil-Franċiż. Eżempju Laurent Rapin minn Għawdex. U dejjem kelli x-xewa l-insib xi ħaġa jien, taf inti, hekk tfittex fl-aħħar jiftetaħ xi bib. Kien ġie f'idejja l-ktieb ta' Mark Donato illi kien għamel xogħol dwar l-emigrazzjoni tal-Maltin lejn l-Alġerija. Lejn l-Afrika ta' fuq, li tibda 1830. U appuntu jitkellem fuq Eugen Fenech. Donato, illi imwieled Bona, huwa ta' nisel Taljan propjament, però miżewweġ lil-waħda ta' nisel Malti.
Inta Bona.
Iva, eħe, Bona kien hemm komunità Maltija qawwija ħafna, fl-elufe sal-1962. Biex jagħmel dan l-ktieb, kien għamel bħala questionnaire u kien bagħtu lil ħafna Maltin illum mbagħad spiċċaw Franza. U d-descendenti ta' Fenech kidbulu għalu l-ħares aħna l-antenati tagħna waslu fil-Afrika ta' fuq, jew anzi fi Franza, mhux fl-1830, però anke qabel għalulu. Ej, va għallhom. Allora żgur għandu aħna kienu nqabdu fil-kwistjoni ta' Napoleon u kienu spiċċaw ħażini għaliex kienu tkeċċew minn Malta.
Żammew mal-Franċiżi.
U għalulu mbagħad di l-oriġinalità illi wieħed mill-antenati tagħhom kien ħalla biex ngħidlek l-autobiografija tiegħu, proprjament il-memwar. U għandhom il-manuskritt.
Teżor da.
U hekk Mark Donato għamel faċċata dwar Eugen Fenech, meta rajtu jien spiċċajt biex imbagħad kont ikkuntattjajt għatlu kemm jinteressani.
Jiġifieri bis-saħħa tiegħu ta' Mark Donato f'dan il-każ inti sibt lil Fenech. Semmejt xi ħaġa interessanti ferm li daw marru l-Afrika ta' fuq propju minħabba l-inċident ta' Bonaparti, jiġifieri Bonaparti ġi Malta. Kellu ħafna Maltin, forsi ħafna tiġi valutata, imma kellu diversi Maltin li kienu qed jistennew bil-ħerqa, naħseb hemmhekk kienu veru ħafna għadhom fil-bidu u magħhom Franċiżi anke kavallieri Franċiżi, kummerċjanti Franċiżi, imma kif ġew l-affarijiet, alla fine daw ridu jdabru rashom minnhaw għax huma ġew l-Ingliżi u ma tantx baqgħu jidhru sbieħ. Nistgħu ngħidu lill-familja Fenech għaddiet minn dan l-episodju, minn din l-istorja.
Eugen. Meta kien ġi Napoleon f'Malta, kien għad kellu xi 14-il sena, kien adolescenti, ġifri u ma kien jaħti xejn. Però il-papa tiegħu kien wieħed mill-Ġakbini. Kien partitarju akkanitu attiv għall-Franċiżi. Ġi involut il-kwistjoni, meta l-Maltin irvellaw u kien xi fizzja l-Gwardja Maltija hemmhekk u bil-ħinera ma telef x'ħajtu. Mbagħad induna li kontrarjament għal ħafna Maltin illi setgħu meta kien hemm l-inblokk tal-Belt Valletta jaqsmu mill-Belt għal mal-Ingliżi u
jitolbu.
Dan għanduna illi hu kien implika ruħu wisq mal-Franċiżi u baqa' hemmhekk u mbagħad kien ġi eżiljat. Il-Maltin li kienu s-sapportjaw il-Vobwa kienu jingħataw permess li jtilqu minn Malta u kienu madwar xi 450 vassalli jagħti dik iċ-ċifra.
Ekku, u da jinkludi li l-famuż Nikolo il-kompożitur.
Iva kien magħhom ukoll, kien magħhom ukoll daw rifuġjati Maltin, rifuġjati politiċi, ħafna minnhom spiċċaw Korsika 1804.
Jiġifieri alla fine meta Eugen Fenek kiber sar adult barra minn Malta għax dan Malta tal-aqta 16 sena più o meno. U għazel min jeddu bat paċi iktar minn ħata Franza li jmur l-Afrika ta' fuq. U mar minn Korsika jew minn fejn kien fi Franza. Issa da beda karriera għaliex inti meta issemmi t-titlu ta' dan il-ktieb sabiħ faċċati wiesa aktar minn normal ħanajdu hekk imma joħti fuq minn 200 paġna għaliex għandek appendiċi oħrajn tiegħu, inti tajt id-djarju ta' dan it-tabib Malti fl-armata Franċiża, jiġifieri da laħaq. Għamil karriera. Issa, ommu missieru, speċjalment missieru, għandini fem, inti tagħti tarif ukoll, ma naħsibx li kellu intenzjoni frasu li ibnu se jilħaq fl-armata Franċiża, naħseb qatt maddilu minn moħħu meta kien qed irabbih Malta, mhux vera.
Aħna sirna nafu illi xi Maltin provaw jiżraw il-qoton ġo Franza jaqalgħu lex intaħom. Vassalli wieħed minnhom pereżempju. Għax dak il-ħabta 1804 kien hemm il-paċi fl-Ewropa, però mbagħad raġa' għamel inkwiet. Napoleon ma konċ tista' tpeċi
tal-gulu
ftit triq fuq il-nieħru għaliex mill-ewwel jirreaġixxi.
Basta taħ l-imperu.
U beda meta kien hemm l-invażjoni ta' Spanja biex jattakka l-Ingliżi ġol Portugal. Allora kellu bżonn nies. Xi Maltin mill-ewwel daħlu bħala infirmiera ġol armata Franċiża. Ma kienx Eugen Fenek biss, jiena sibt ħil ta' xi tmien oħra ġifieri. Kienu għadhom żgħażagħ u daħlu bħala infirmiera, mbagħad bl-esperjenza studjaw. Fenek baqa kas eċċezzjonali, baqa jistudja u laħa tabib u nata id-digri tiegħu mill-Fakultà tal-Mediċina ta' Pariġi fl-1813 wara l-esperjenza terribli li kellu mill-1807 da spiċċa fl-reġimenti Franċiżi, Spanja, il-Portugal.
Ġifieri dan nistgħu ngħidu li l-istudju biex jilaħħaq tabib għamlu waqt li huwa soldat. Ġifieri da għażel min jeddu waqt li huwa soldat flok jibqa' soldat. Komuni ħanajduru jekk jilħaq uffiċjali għaliex it-tobba huma kollha uffiċjali mhux biss laħaq. Tabib imma kif qatt inti da ħasem f'ħafna kampanji Franċiżi għaliex qed insemmu l-aqwa kampanji ta' Napoleon.
L-ewwel battalja li daħal fiha kien fil-Portugal kien hemm Wellesley li ftit iktar tard kien se jkun the Duke of Wellington.
Ekku.
Rinazzjoni kien wieħed mill-battalji li telef Wellesley. Ġenerali Franċiż kien itrikjah. Pero il-Franċiżi they stretch their lines, kienu izolati wis il-Portugal u kienu għamlu negozjati ma' l-Ingliżi biex joħorġu mill-Portugal, pero bl-armi b'kollox. Finalment rebaħa Wellesley. Meta jibda jsemmi daw il-personaġġi kollha, pereżempju, u kien iħok magħhom speċi.
Fil-fatt ikun sens saqsik, għax dena bħalma inti min jaf kemm ħadd gost. Tiskopri dan il-djarju għax meta taqra djarju ta' xi ħadd isek mort lura 100 sena u x'bela. X'jaqtek l-iktar, ħanduru forsi diversi dipartimenti. Fl-istil tiegħu, pereżempju, x'kien jikteb, kien bniedem metikollu sad-dettall, kien bniedem konxu mill-istorja kbira li għaddejja madwaru għal di storja tad-dinja. Isemmi lill-Malta meta jikteb jew Malta mbagħad kienet warah speċi żmien ieħor.
Dina id-differenza bej autobiografija u memoirs.
Ekku.
Għax memoir tfisser xi ħadd illi jirrakkonta il-karriera tiegħu. Jifieri mhux se jidħol fil-filosofija. Allura inkredibilment.
Mhux qed jinterpreta iktar qed jgħid ġara miexi xad.
Allura huwa bniedem tal-militar fil-fatt. Kien hemm ħafna Maltin pereżempju fi żmien l-Ingliżi kienu fil-militar. U dan l-istess allura jibda isemmi dak it-tabib illi raħ b'Marsilja. U per eżempju li ma kienu tobba żgħażagħ illi ingaġġaw fir-reġiment u kien fl-Spanja u l-Portugal, per eżempju iktar tard kien fis-70 reġiment jgħidhomlok kollha t-tim, per eżempju assolutament ismijiet il-mussess tarif fuqhom qed tifhem.
Kien isu ġurnalista, kien isu reporter qed jgħid xra osservatur.
Hemm aspett egoistiku għaliex qed jirrakkonta ħajtu. Però momenti ħelwin ħafna, per eżempju, il-familja tiegħu, il-papa. Utu.
Jgħid sar minnu per eżempju l-papa tiegħu?
Il-papa tiegħu spiċċa biex kien rikompensat ħafna. L-avukat Kalċidon Fenek, illi kien minn Bormla,
li għandek appendiċi fuq.
Dana meta spiċċa Korsika prova jimpressjona l-gvernatur temmek illi huwa kapaċi jkabbar il-qoton, imma ndunaw illi huwa kien jobbi il-liġi. Fl-aħħar kien inħatar bħala maġistrat ġo l-Italja, l-Italja ta' fuq kienet kollha Napoleonika.
San Fason, fil-programm tal-lum Dr. Richard Spiteri, li jgħallem il-Franċiż l-Università, e għat jaqsam magħna il-riċerka tiegħu li għamel meta sab id-djarju tat-tabib Malti Eugène Fenech fl-Armata Franċiża u li għal għexieren ta' snin għadda mill-kampanji Napoleoniċi fl-Ewropa. Xi kultant bidbatija, xi kultant b'ambizzjoni, xi kultant b'kuraġġ enormi. Komplu isimgħu San Fason.
Oħt Napoleon Eliza kienet id-dukessa ta' Toskana u principessa ta' Lucca u Piombino. Ħatara Napoleon meta kellu l-imperu.
Għad-dġa mill-kejk.
U fl-Lucca u kien imħallef. Jiġifieri Malti illi kien imħallef barra minn Malta. Hija xi ħaġa straordinarja.
Jekk niftakar sewwa anke fil-kitbi tiegħek ta' Eugène Fenech, issemmi li kien hemm il-Maltin kienu kważi kullum kien daw kolla li telqom Malta jekk mhux flimkien imma jerġgħu jaħbtu ma' xulxin lemmu law. Kien hemm xi kwistjoni jekk minn is-sejjer żball mhux vera Lucca ma xi ħadd kunu mhux wieraq li milli jidher juri li għalkemm kienu eżiljati flimkien minn Malta il-Maltin, imma xifti tiegħu isqaq baqgħu il-piki bejniethom li forsi ġarrewhom magħhom minn hawn minn hawn.
ċertu ħed xwireb illi kien xi marixxall il-qorti fi żmien l-ordni u kors spiċċa eżiljat għax ittimbrat bħala Ġakobin. U midera Kalċidon Fenech li kien jeżerċita l-professjoni ta' avukat ukoll Malta, kien hemm naqra ta' battibek bejniethom. U meta spiċċaw Korsika, avukat Fenech kien wieħed estrovert ħafna u he was a leader. U
l-ieħor
beda jgħira lih u kien kiteb ittra f'Pariġi li qed jagħmel dan mhux biex jiddefendi sħabu l-Maltin imma l-interessi tiegħu. Għad l-ittra li ċerta li valtajiet li sfortunatament hija tipika tal-Maltin.
Ukoll ħarġu minn poċ kejke forsi kien wasa ta' xulxin ħafna.
Iva.
Insemmu l-għawdex ukoll. U minnalija Kalċidon kellu attività f'għawdex ukoll. U Kalċidon huwa missier Eugenio, l-eroj ta' dan il-ktieb biex ngħidu. Tista' tgħidilna forsi fuq missieru u anki biex imbagħad inħalluh il-missieru, x'għamel missieru li kellu jeżilja ruħu bulliedu bil-familja barra minn Malta ma qatreġa ġi Malta wara dawn is-snin jiġifieri li kien hawn l-Ingliżi mbagħad qatreġa
ferġ. Ta' min ngħid li n-nannu ta' Eugène Leli kien spiżjar u probabbilment l-ewwel spiżjarija privata ta' għawdex fl-1770 più o meno. U allura Kalċidon kien marjenu. Eugène propjament twilet għawdex. Alla volja il-razzora di kajja Bormliża u mill-Isla.
Ma fabba l-ispiderija probabli saburuħom għawdex.
Naturalment kienet tragedja. Fis-sens li meta mbagħad fl-1813 beda jisfronda l-Imperu ta' Napoleon. Alla Kalċidon induna l-ambizzjoni tiegħu u anka l-ideal politiku tiegħu għax sipitri assolutament lil-Napoleon jolleħmu l-asmewi.
Kien Bonapartist.
U jinċensaħ.
Kien Bonapartist għala partit.
Allura beda ftit jirtira minn Lucca mar Piombino. Napoleon abdika l-ewwel darba 1814. Kien l-ewwel taprin u Eugène Fenech ukoll spiċċa minnha xogħol u ddeċida li ritorna għand il-Papa. U bim Piombino finalment ħadu passaġġ lejn Malta.
Daw iddeċidew li għalkemm issaw l-Ingliżi jew għadda żmien biżejjed li jiġi lura wara l-eżilju bħalma mill-vassal li jkoll wara.
Ma kienx hemm iktar mibeda sa fejn naf fin kif jiktepu.
Ħafna kwistjonijiet ġew issettiljati.
U speċjalment kien hemm il-pesta f'Malta fl-1813 assolutament kien avveniment li jnessi kollox, tant kien avveniment ikra ħafna mitu ħafna. Il-mama ta' Eugène illi kienet baqgħet Malta. Mietet waqt il-pesta, per eżempju. Rada l-affert imbagħad jispiċċaw inessu. Ekku hekk Eugène meta raġa' ġi Malta, il-Maltin ħadu pjaċir ħafna meta sar jafu li tabib minn Franza, kienu mill-ewwel isejħulu.
U mbagħad ġi fi żmien meta kien hawn bżonnu.
Kalċidon probabbilment hexi ħajja rispettabbli u miet għall-ħabta ta' 1820 u meta Vassalli jirritorna Malta xi sena wara jikkommemra l-isem tiegħu.
Jiġifieri l-komunità baqgħet.
Kien ħabib ħafna ta' Vassalli meta kienu eżiljati flimkien.
Hemmhekk isna smajna ftit anke fuq il-missier, il-Kalċidon, il-missier ta' Eugène. Ewġen, ħanġu mmorru naraw ħnaqra meta laħaq tabib fl-armata. Kemm dan fl-armata? Għaliex Ewġen laħaq ukoll fi żmien Bonaparti, l-iktar li kien fl-armata u fil-kampanji tal-militar ta' Bonaparti. Mal-waqgħa ta' Bonaparti 1814-15. X'sar minnu? Baqgħa dej fl-armata Franċiża Repubblikana allura issa jew ukoll.
Uġi Malta, u dan uħed mil-kapitli ferm interessanti, għax jibda josserva Malta fil-bidu ta' żmien l-Ingliżi.
Għax uħallija taħt il-Franċiżi.
U naturalment huwa wieħed illi jikkritika l-amministrazzjoni Ingliża. U fl-istorja ta' Malta sefina fin nafu illi dak il-perjodu wara 1810 tibda ċertu miżerja f'Malta. U jiżewġ f'Malta, Eugen, mbagħad il-ħabta tal-1822 jiddeċidi illi jemigra. U kien emigra lejn Marsilja, raġa jirritorna Franza.
Kesu kien wara kollox karriera tiegħu Franċiża.
Mbagħad fl-1830 il-Franċiżi attakkaw l-Alġir u hemmhekk raġa daħal tabib fl-armata.
Il-raġuni li reġa' żar l-Afrika.
L-imħabba ta' ħajtu tabib fl-armata Franċiża.
U sapruħu allura l-Alġerija.
Mbagħad kien hemm moment meta sejħulu l-Alġerija, spiċċa il-limit fl-isptar militari ta' Bona fl-1842.
Sa 42 meta huma marru fit-30 hemm isu 12-il sena oħra. X'għamel fihom? Beda jeżerċita ta' tabib ġewwa Bona, ġifieri kien isu rtirat mill-armata għandi nassumi, meta baqa' Bona, jekk baqa' Bona Eugen, wara l-kampanja tal-Franċiżi f'Bona fl-Alġerija. L-1830, un baċna fu iżjed sa' kem ġibi xmiet. Għaxu għaf jikteb fil-39.
U ingaġġa bħala tabi fl-armata fl-1830, u baqqa ma batuħx mill-ewwel l-Afrika fl-Alġerija. Mar fħabta ta' 1836. Ara kien stazzjonat Franza l-awlem.
Xol tal-armata normali.
Naturalment kellu battika ta' biex jarġa jkollu l-kreddu fi Franza. Allora, f'Marsilja, per eżempju, fis-snin 1820, dak il-ħabtiet, kien prova sab il-kretu u per eżempju kiteb artiklu għal rivista tal-medicina tal-Toba ta' Marsilja fuq il-pesta ta' Malta tal-1813.
Żgur kienet interessa li l-ġirien fil-Mediterrana.
Biex juri li jispeċiju tabib kompetenti kien jikteb fil-rivista u kien segretar ta' rivista tal-Toba ta' Marsilja. L-ewwel kien wieħed pajżan. Mbagħad daħal fl-armata.
Sa kemm ġabar ġieħu biex ngħidu hekk ħalli jkun jista' jerġa' jiġi kkunsidrat Franċiż ta' veru.
X'kien immigrant fi Franza. Mbagħad hemmhekk ħa n-nazzjonalità Franċiża ta' min.
Din interessanti ukoll. Kumazzjoni semmija bħala appendiċi numru 4 li għadek kemat, ġifieri dwar dina l-istorja tiegħu fuq il-pesta li kienaw Malta, li naħseb hekk ħareġ b'saħħtu iktar hemmhekk ukoll ġi Franza.
Id-dokument li għadu kemm semma Dr. Richard Spiteri meħut mid-djarju ta' Eugen Fenek, tabib fl-armata Franċiża, u wkoll jidher f'dana il-ktieb verament interessanti li huwa maħruġ bil-Franċiż, ippubblikat u stampat fl-2001, jitkellem ċar dwar il-ħajja kompleta kważi tal-famuż Charles Eugen Emmanuel Fenek, li kien kirurgu, maġġur fl-istess ħin fl-armati u ukoll tabib fil-fakultà ta' Pariġi, imma ippratika ukoll Marsilja, Malta, Bona fl-Alġerija. Interessanti ħafna. Il-pubblikazzjoni hija ta' La Vuive u din hija dar tal-pubblikazzjoni mhix kbira ħafna fi Franza, imma wieħed jista' faċilment ifittex anke fl-internet huwa kollu bil-Franċiż, minħob jaqra bil-Franċiż u jista' jagħmilha ġo search engine u malajr titla tinkiteb dar tal-pubblikazzjoni li sem tagħha jinkiteb hekk la l-lea u l-artiklu VOUIVRE. Illum hekk idaħħal l-isem Richard Spiteri ukoll fil-search engine iċ-ċansijiet huma li jitla l-isem ta' dan il-ktieb. Fl-appendiċi tiegħu dana il-ktieb fuq il-pesta f'Malta hemm kidba ġo Marsilja tat-tabib Eugen Fenek fuq il-pesta li attakkat lill-Malta fl-1813. U dan għamlu biex hu meta kien qiegħed Marsilja jiġi aċċettat fil-komunità ta' Marsilja bħala tabib tal-affarijiet tiegħu li huwa mbagħad jiġi aċċettat uffiċjalment bħala ċittadin Franċiż għaliex il-komunità ta' tobba f'Marsilja li kienu mustaċċuni kienu tal-affarijiet tagħhom jimpressjonhom bil-mod dettaljat ħafna li huwa jikteb dwar il-pesta tal-1813. Dana jagħmlu fl-1822 meta jitlaq minn Malta, meta għal xi raġuni wara kważi 8 snin jgħix f'Malta jaqdi pazjenti Maltin jitħabbeb ma tobba Ingliżi li rom tal-affarijiet tagħhom xi wħud oħrajn ma tantx kellu kummenti fuq it-tmexxija Ingliża f'dak iż-żmien imma fuq kollox ħass li fl-aħħar mill-aħħar jerġa' lura lej Franza. U hemmhekk ħass li kellu jsir ċittadin Franċiż. U bis-saħħa ta' dina l-kidba studju dettaljat ferm li kważi kważi għajimlek ġismek xewk xewk li taqra dbatija li għaddew il-Maltin minna matul il-pesta. U għalhekk Malta kella żminijiet verament koroħ. Għaliex l-ewwel mietu ħafna fl-irvel kontra l-Franċiżi matul dak l-assedju u mbagħad kellhom imutu ħafna aktar meta l-pesta ħakmet il-bliet ta' Malta meta propju fl-ewwel żmien tal-Ingliżi ma kienx sar kontroll biżejjed fuq l-azzaret bħal ma kien isir fi żmien l-ordni. U għalhekk wieħed jara l-istampa kollha b'dan il-mod. Komplu isimgħu l-intervista li għaddejja ma' Dr. Richard Spiteri fuq it-tabib Malti li huwa wkoll maġġur fl-armata Franċiża Eugene Fenech.
Ġela darba kien jgħat fl-armata u dam sal-1836. U xek, u baċċamil, baqa sal-axħar.
Ta' minn ngħid li fir-rakkont tiegħu l-aħħar parti miex daqshekk iddettaljata daqs il-battalji dak li l-Ingliżi sejħu the Peninsular War, per eżempju, jew the War of Nations 1813, per eżempju.
Li huma dettaljat l-ideal forsi.
Le, ta' minn ngħid li u miet fl-1842 bil-malarja. U is probably saħtu bdiet mur. Allura anka l-manuskritt, anka l-kidba tiegħu mgerfxat fl-aħħar. Ma baqax isib il-konċentrazzjoni. U ma tantx irrakkonta ħafna wara l-1830 u jiena sibt x'ġaralu hekk iktar meta fittixt il-fajl tiegħu ġo Franza fl-arkivi u mhux fl-autobiografija tiegħu.
Issa aħna nafu għax inti semmejt il-Donato u anke naħseb inti eventwalment tagħmel xi kuntatt ma' discendenti tiegħu. Id-discendenti tiegħu għadhom ħajjin u nimmaġina qegħdin Franza llum il-ġurnata. X'sar minnhom? Kif jaħsbuha fuq l-antenat illustru tagħhom da? Wax wara kollox da
minn magħruf. Huma verament gburin. Meta saru jafu illi wieħed Malti jixtieq ikun jaf iktar fuq l-antenat tagħhom, mill-ewwel
kienu pożittivi.
Pjaċir. U jiena sirt naf li wieħed jismu George Lafuente, u proprjament George Lafuente Fenech. Daw għala Maltija, dejjem Mediterrani, nanna toqgħod fil-familja kienet, u fil-grada tal-bib tagħhom kien hemm Lafuente-Fenech. Il-mama tiegħu li mietet
kienet Fenech.
U stidinni u s-selle fil-manuskritt minantu l-kuġina tiegħu, għax il-manuskritt mhux qiegħed f'idejh, biex jiena nkun nista' nikkonsultah.
Ħrixt mill-memorji tiegħu, mit-tifkirijiet li kiteb, jew inkella anke mis-sentimenti tal-familja llum min jaf. Ħrixt kif kienu jaħsbuha daw il-Maltin li ma kienx baqgħu Malta wara it-tluq ta' Bonaparti fuq li Malta ddit taħt l-Ingliżi għax għalihom kienet xi ħaġa stramba li l-Franċiżi kienu jilhom jafuhom minn taħt il-kavallieri jew għamluha magħhom meta kien hawn il-Franċiżi għax kienu akkaniti għall-Partit Franċiż biex ngħidu l-ewwel. U marru magħhom u bħal dan kien iħobbhom iżjed għax għamel karriera brillanti fl-armata Franċiża li da sentimenti tiegħu kienu Bonapartisti u Franċiżi. Qabel kollox naħseb. Kif kien ħares lej l-Ingliżi li Malta ma baqgħax taħt l-isfera Franċiża imma kellha tgħaddi taħt l-għadu l-iktar kbir tal-Franċiżi li kienu l-Ingliżi biċċa kbira.
Ħafna minnhom jiġifieri ma kinux jafu l-amministrazzjoni Ingliża meta telqu qatt ma kien hemm Ingliżi qabel
Franza
jamministraw. Waqt li Eugene u jarġa' jirritorna Malta fl-1814 u joqgħod Malta sa 1822 u allura seta jara huwa bnemm professjonali tabib f'Malta, però meta jikkumenta biex ngħidlek il-Ministru tas-Saħħa jibda jagħmel kritika ta' fintit tfal botti. Pereżempju fuq il-pesta kważi u jgħid li t-torta l-Ingliżi ma kienx sorveljanza tajba, il-Lazzaret ma kienx hemm sorveljanza tajba. Mbagħad in-nies li ħatru bħala tobba ma kienux tajbin. Ħafna pereżempju il-kanonku Karwana, l-għonet kellu sem kbir fl-amministrazzjoni, u ħuh kien il-proto mediko, jiġifieri kien it-tabib ewlieni mexja tal-Ingliżi. U l-taqa' miegħu u jgħid tra parentesi illi bħala tabib kien forsi jaf xi ħaġa, bħala kirurgiku kien hopeless, dat-tip ta' kumment. U barra minn hekk fl-1818 għamlu l-Ingliżi bħala biex anke forsi jiddekoraw xi Maltin, Saint Michael and Saint George.
Li hija tagħna sala l-palazz
il-familjari. U kienu stednuh.
Lill-Ewġen.
Iva, għax kien tabib rispettat ħafna.
U kapaċi.
U jirrakkonta din l-okkażjoni, u din l-okkażjoni l-unika forsi rakkont li jeżisti kien fil-Malta Government Gazette ta' dak il-ħabta. Issa bejn il-verżjoni uffiċjali Ingliża u r-rakkont li għamel fenek, differenza bejn xaraw kontinent qed ngħidlek. Pereżempju, meta l-Ingliżi jaqraw it-Trattat ta' Pariġi fejn Malta inatat lilhom u għal il-Maltin kważi nħassdu. Kienet daqqa ta' stalletta lihom jgħid.
Li għaddew taħt l-Ingliżi.
Meta qrajlhom, ta' xtant kemm għamluha ovvja illi huma s-sidin ta' Malta, illi l-Maltin mistednin kienu nħassdu ħafna. U jgħid speċi kważi bidmuħ da' l-affarijiet.
Sum tilfu l-autonomija tagħhom.
Ija, ċewe tawhom ftit ta' sokkor, però l-mediċina kienet ħarsa ħafna.
Li bħal kitba li hemm fuq il-min gard il-belt, mhux vera, li tajt li huma qednaw għax il-Maltin stidluhom bħala ħbieb u x'naf jiena, imma kien moħħhom biex jakkwistaw id-drittijiet tal-kolonja aktar minn kull ħaġa oħra. Jista' jkun li daw is-sentimenti li qed issemmi inti kitibhom Ewġen b'dak il-mod iktar kontra milli favur l-Ingliżi għax kien Franċiż, għax kien Frankofil iktar minn Frankofil, da kien jgħix Franza u beda karriera dak sa dak iż-żmien. Jista' jkun li meta kont qiegħed tikteb u tinterpreta ovvjament, għax inti għadek kemm semmejti kien hemm il-verżjoni tal-Government Gazette allura hija uffiċjali Ingliża li kienet sokkor. U mbagħad kien hemm il-kitba tiegħu li forsi kienet iktar realista li l-Maltin verament inħażlu. Jista' jkun li hemmhekk kien qed juri sentiment Franċiż u mhux forsi kien ġust biżejjed u bbilanċjat biżejjed biex jara r-realtà. Jista' jkun kien li bes nuċċari ħanajdu hekk tal-Franċiżi.
Huwa kien ħabib ma' xi tobba Ingliżi. Meta kien jiltaqa' ma' xi tabib tal-militar Ingliż illi kien serju, pereżempju kien juri. Però naħseb hemmhekk huwa sentimenti Maltin tiegħu iktar milli huma pro Franċiż. U jgħid pereżempju meta kien Malta kien joqgħod il-Belt. Jgħid, pereżempju, kien jipprova jixtri strumenti tal-medicina minn Marsilja, jiġifieri hemm dik l-influenza da hemmhekk, ukoll bak li jimporta tal-medicina, però ċertament qalbu tħabbad kienet Maltija hemmhekk. Anke meta jgħid, pereżempju, li kien hemm l-ekonomija kienet sejra lura ħafna u jikkritika l-gvernatur ta' dik il-ħabta, jgħid ġab ċerta miżera fost il-Maltin, hemmhekk tara vuċi Maltija tiegħu.
Fil-fatt naħseb u dina ma nafx nistax għalkemm tkun għamilt ir-riċerka fuq dal-perjodu, ġifieri mbagħad ikunu konklużjonijiet tiegħek iktar milli sibt xjentifikament il-kitba, imma naħseb dan id-diskors li qed tgħid li ħallilna Ewġen Ferek fuq is-sitwazzjoni Maltija taħt l-Ingliżi fil-bidu, sa ċertu punt għandu raġun, waħda minnhom hija li taħt l-ordni tal-kavalieri għal dawk li xieren ta' snin il-pesta kkontrollawha. Mentri kif ġew l-Ingliżi tfaċċat, jiġifieri kellu raġun jgħid li kienu laxki fil-kontrolli tagħhom kontra l-pesta f'Malta. U għalhekk forsi jagħtihom il-ħtija li tor tagħhom li daħlet minħabba nuqqas ta' disċiplina, nuqqas ta' kontroll f'dik li hija l-azzariet, eċetera. U t-tieni għandna turija oħra li donna qed turi li l-Maltin eventwalment se jibdew imorru beħġarhom se nasaġeraw ftit lejn l-Afrika ta' fuq biex isibu x-xogħol għax hawn kien qed ibagħtu l-ġuħ. Jiġifieri sa ċert punt Ewġen Fenek huwa ġustifikat jgħid li l-Ingliżi fil-bidu ġabu ftit miżerja għax ma baqgħux isibu xogħol dak li kienu jsibu taħt il-kavalliri. Tajjeb jew ħażin imma kien hawn dejjem x'tagħmel. U t-tieni kellhom saħħa sitra jitilqu minn gżiritna biex isibu x-xogħol ħa ma jmutux bil-ġuħ. Law ma marrux hemm biex isiru aħjar, marru hemm kważi b'disprament għaliex hawnhekk bdew isibu diffikultà jibqgħu jgħixu l-ħajja li forsi kienu mdorrin jgħixu.
Però meta ġi l-ewwel gvernatur Maitland 1813, meta hawnhekk wieħed jista' jirreferi għal storiċi Maltin, hemm min jgħid li Maitland għamel affarijiet li huma tajbin fl-amministrazzjoni. Però fenek jinterpreta illi kien keċċa xi Maltin mill-impjiegi tagħhom biex jiddaħħal ninflokhom Ingliżi naturalment iktar effikaċi.
Jiġu jkunu kapaċi, iżjed effiċjenti.
Biex ngħidlek isu sentiment nazzjonalista biex ngħidlek, patriottiku. Jiġifieri ma ridx wieħed jgħid illi għax Eugene Fenech jikkritika lil Maitland, allura forsi Maitland m'għamel xejn.
Din dejjem ikun hemm ġiex verżjonijiet, għalhekk l-ewwel staqsejtek. Jekk Eugene kienx pro-Franċiż, imminn tiħriġ tajjeb ħafna li huwa kien Malti qabel kollox. Kien qed jgħix Malta qed ikkura l-Maltin u naħseb bħala ħabib kien qed jiltaqa' wiċċ imwiċċ mas-sitwazzjonijiet vera tal-Maltin. Għax it-tabib l-iktar wieħed li jidħol id-dar, l-iktar wieħed li jsib is-sitwazzjoni jekk għandhomx biex aħalsuh jew le, jiġifieri naħseb da seta' verament imiss il-pols tal-poplu dak iż-żmien.
It-tallaba, it-tallaba għandhom it-tallaba pereżempju.
Jiġifieri dur l-istampa li raw ma kienx ideali. Beda jħoss saqar minn meta trabba huwa hekk għax hu wara kollox sa 16-il sena kien joqgħu. Jiġifieri naħseb saba' għar milli ħallija bħala tifela u mal tas-sitwazzjoni.
Iżmin Maitland kien hawnhekk. Allura kull ma jgħid naħseb jiena u dokument interessanti ħafna għall-istorċi. Talbita u qed jikteb bil-Franċiż. Mhux neċessarjament jagħmel paragun mal-kavalieri, ma tantx jissemew il-kavalieri. Għalkemm darba minnhom, pereżempju, meta kien tabib ġo Spanja, daħlitu familja Spanjola. U kienet qaltlu illi kienet tiġi minn Gramasso Jiménez, dak li fizmin u kienem ir-rewix ta' ekkim sejħa tal-qassisi. U jisplodi bil-rabja, xanka baqgħu tifkirit koroħ kontra l-Gramasso Jiménez.
Su ħadd ma ddispjaċih li telqu l-kavalieri, ħan ngħidu għahom Malta, minn kull mi taqra ħadd ma kien iddispjaċih.
Ma tantx isemmi, u jibda r-rakkont ftit tat-tfulija għawdex u mbagħad mill-ewwel jgħid li fl-aħħar ġiet il-flotta ta' Napoleon. Il-parti Franċiż Cisa o l'esilio tal Maltin.
San Fason, fil programm tal-lum Dr. Richard Spiteri li jallem Franċiż l-Università e għatjaq sammana il-riċerka tijaw li għamel meta sab id-djarju tat-tabib Malti Eugene Fenech fl-armata Franċiża u li għal għexieren ta' snin għadda bil-kampanji napoleoniċi fl-Europa. Sikultant bil-batija, sikultant b'ambizzjoni, sikultant b'kuraġġ enormi. Komplu jisimaw San Fason.
Jekk nista' nieħdok ftit, fl-1822 tgħidilna li Eugene Fenech wara li kien Malta, wara li kien tabib, wara li għamel osservazzjonijiet fuq il-pesta, fuq il-Maltin, fuq Maitland, ecc., u wara li ġi mistieden mill-istess Ingliżi jagħtuhom xertu ġieħ.
Il-palazz.
Il-palazz, ġvera. U taħ ġieħ lilu fil-fatt, taħ xi unur lilu?
Le, imma il-fatt li stednu.
Stednu, kien stmat.
Jgħid ikkinem xi 400, mhux ċajta. Il-belt kien rispettat ħafna bħala tabib. Għalkemm qatt ma kellu kariga fl-isparit tal-gvern.
Kien dejjem privat. Dejjem privat.
Iva, iva.
U mhux għażla tiegħu bil-fors di, jista' jkunx l-Ingliżi ma kienux jafdaħu 100%.
Ma qatt ma kien impjegat.
Għalkemm jidher li kien irrispettat, għalkemm jidher li kellu professjoni li żommu ħaj u tqallaw xi ħaġa biex jgħix komdu, ħa ngħidu hekk, sa dattan xorta ma baqax Malta. Xi riżulta taħseb li għaliex ħa deċiżjoni li ma jiġi.
L-ewwel net anke il-familja tiegħu għax inti qed tgħid kellu xi ħaġa biex jaqla u fil-fatt kien jiġi mill-familja tal-borgeżija kemm kalċedon, speċjalment min-naħa tal-mama tiegħu. Mama tiegħu diġà kienet it-tifla ta' ċertu tabib magħruf ħafna Malti tas-seklu 18 Demarco. U barra minn hekk in-nanna tiegħu Abela kienet minn xi familja ta' negozjanti Maltin. U li kienu jinnegozjaw ma' Franza, kien hemm dak il-Frankofilija. Jingħid illi minħabba l-esperjenza straordinarja li kellu, da ġera l-Ewropa, Spanja, l-Portugal, l-Italja, Korsika, il-Ġermanja, sal-Polonja jasalu. Allura ħassu li forsi jina nimmaġina hekk illi Malta kienet xkejkna naqra wisqali.
Ma wesatux ngħidu.
Ta' min ngħid illi meta huwa sal Malta fl-1814. Fl-1815, Napoleon raġa' għamel it-tieni tentativ biex jarġa' il-poter ċelebri 100 days. U kif sar jaf, prova jaħrab minn Malta. Ara naqra.
Interessanti.
Però il-100 days spiċċaw Waterloo u ma kienx għadu sa vapur sejjer lejn Marsilja. Allora għal imnalla ma tnifisċ għal. Diġa kellu dak l-istint biex jarġa' jitla.
Kważi kważi Malta tista' tgħid kien fuq qalbu. Għalkemm hobba l-Malta. imma jurina li ma kienx komdu kemm jixtieq.
Attenti żewġ Malta.
U żewġ hawn.
Daħal għand ċertu negozjant kien marit ħafna u bekk sar jaf it-tifla tiegħu u spiċċa biex iż-żewġ Malta fl-1916. Kellu jħobb.
Daħseb Malti baqa' Malti l-ewwel qabel kollox. Imma forsi ma xtaqx ikun f'Malta tal-Ingliżi ħanifhmu.
Tamin ngħid li meta kien l-Afrika ta' fuq bona u kien korrespondent ma' Tobba Maltin. Kellhom xi rivista u kien jikkorrespondi magħhom. Jifri baqa' żamm kuntatt professjonali ma' xi tobba Maltinu. Sal-aħħar ta' ħajja.
Eżatt, Malta baqgħet toġbu dejjem u semmaj wieħed jista' jinterpreta li temm ħajtu fl-Afrika ta' fuq fl-Alġerija hija l-eqreb lejn Malta imma taħt il-Franċiżi. Ġifieri jista' wieħed jinterpreta b'dak il-mod ukoll li huwa baqa' jħobb il-gżirtu. Imma mhux taħt l-Ingliżi biex nirtehmu, għax dew is-sentimenti bil-fors kienu jeżistu. X'tista' tgħidilna fuq il-mara tiegħu għax issa daħħalna l-aspett romantiku li daħal ifejja negozjant u ħagrazzja mat-tifla tiegħu u żewġaw Malta. Ovvjament meta telaq minn Malta ħadam jew qed nassumi. Baqgħet miegħu sal-mewt il-mara tiegħu?
Iva, fuq il-mara tiegħu ma tantx hemm detta li probabbilment kienet mara umli ħafna, kellu ħames tfal. Però hemm ħafna personaġġi femminili f'dan ir-rakkont li huma ferm interessanti. Per eżempju, oħtu di baqgħet mal-papa meta hu kien imħallef Lukka. U l-prinċipessa Eliża oħt Napoleon kienet għamlet bħala skola u kienet daħlita bħala allieva fl-iskola.
Interessanti.
U meta Eliża spiċċat il-indunat illi l-Awstrijaċi kienu ħajattakkawha, provat lil-oħt Eugen toħodha magħha. U kienet qaltlu lill-Kaċedon, qaltlu ma tħallilix niżgurak illi anke nlaħħaqha u dina prinċipessa Eliża l-ewwel baqgħet l-Bolonja, però mbagħad sa fejn naf jien jew marret Vienna għax wara kors Napoleon kien jiġi mill-Imperatur tal-Awstrija
minħabba
kien
jiġi
it-tieni mara tiegħu. Però spiċċat kienet mitetek niftakar sew Ruma ħdejn il-Papa, il-kuġin ta' Napoleon kien isqof. Il-Kardinal Fesh, Arċisqof ta' Lyon. Jifieri kieku kienet tibqa' hemmhekk imma Kalċidon hekk ma jintax nixtieq noħodha lura Malta. Din l-istorja tal-familja hija ħelwa ħafna ta' oħt Eugen.
U juri kif qed tgħid inti li jekk kellu ħames tfal Eugen fl-aħħar, mhux ħaġa bikbira li inti qtajt mad-dixxendenti tiegħu għax milli jidher il-familja baqgħet numeruża biżejjed li tibqa' ħajja. Meta baqgħu bona u allura hemmhekk qed nassumi mar bil-familja bit-tfal. Damu, bona, damu l-Alġerija sal-1962 biex niftehmu meta telqu l-Eżodu kollu lej Franza, jew telqu qabel lej Franza. Ma nafx wasalx fl-istudju u fir-riċerka tiegħek għax issaq titkellmu fuq żmien iktar viċin.
Wis probabbli waħda minn daw il-bniet jew oħt Eugen jew waħda mill-bniet tiegħu kienet ħallit tpinġija tal-bust tiegħu illi qiegħda f'dan il-ktieb. Il-familja Fenek baqgħet bona George Lafuent Fenek. U għalli illi hu kien joqgħod Philippeville, jiġifieri l-port militari ħdej Bona. Bona kien hemm ħafna u ħafna Maltin. George Lafuent għalli illi hu telaq mill-Alġerija wara l-indipendenza bħalma telqu kważi l-Maltin kollha. Telaq fl-1964 kien qalli. U dana il-manuskritt illi baqa' rigal fil-familja prezzjuż huma minn Bona ġabuh magħhom fi Franza. Naf li hemm xi ħadd mill-familja Marsilja, pereżempju, meta pubblikajt il-ktieb. Ċempilli biex jirringrazzja għal proset George nafu għal. Naf li hemm dan manuskritt fil-familja, qatt ma kont naf li ħaj
skopru. Skoprew il-manuskritt bis-saħħa tiegħek kważi li hija sabiħa. Ma nafx qatt x'inzertajt sir xtafa di iktar kurzita għaliex issemmiha tagħna żgur qed jieħdu gost b'dawn tarifiet fuq ħuna wara kollox li bidel triqtu ma jbaqa' Malti. Kellhom nisba' u jiġu minnhom f'Malta? Għax meta telaq Kalċidon minn Malta, ma Napoleon biex niftehmu ma Vauban, għandi nassumi li daw kellhom kuġini tiegħek oħrajn jiġu minnhom li ma telqux bir-razza ir-radika minn hawn, ġifieri baqgħu Malta.
Fil-karti ta' Eugen meta miet, kien hemm li hu kien jikkorrespondi ma' xi kuġin tiegħu f'Malta.
Baqgħu
familja. Però qtajta mbagħad ir-riċerka tiegħek. Jiena smajt li xi ħadd Fenek mill-familja spiċċa membru tal-gvern għall-ħabta xi l-1890.
Aw Malta.
Ħaġa oħra wkoll, da misterjus ħafna, tpinġija tal-bust ta' Eugen Fenek fil-fatt illi tbaqgħet teżisti, huwa fil-fatt ritratt ta'
tpinġija
oriġinali. U inkredibilment dan ritratt meħud il-Bed Valletta, tmillo għal fotografi li kellna.
Pal Ellis u daw.
U għala den saqsejt li l-nifsi, kif qabdu u dana kienu jgħixu bona l-Afrika ta' fuq, pero dana il-ritrat ħaduħ Malta, il-Bed. Forsi kienu xie kultant jiġu Malta, jizum Malta.
Tarfiħor interessanti, imma jistajat il-kas, aktarx probabli li qed jismana xi ħadd ikun fejn hekk jiġi minnu dan illum ġifieri għax 99% il-familja baqgħet li forsi jinqataw biż-żmien għaliex infirdu imma kuġin ma kienx il-bot, il-kuġin kienu aħwa l-missierijiet jew l-ommijiet jiġifieri żgur kien jiġu minn xogħol.
U għemmek nħallu Dr. Richard Spiteri, li huwa lecturer l-Università ta' Malta fil-Dipartiment tal-Franċiż, bir-rakkont ferm interessanti tal-Malti Eugène Fenech. Ibn Calcidon Fenech kien tabib fl-Armata Franċiża u r-rakkont ħadna mill-1786-1839. Tittama li joġobkom u l-appuntamenti għajja ġejkun għal-fallu d-nitijiet fl-istess ħin b'edizzjoni oħra. San Fason.